Přeji vám všem dobré ráno, přivážím pozdravy z tábora a těším se, že spolu strávíme dnešní dopoledne a i část dnešního odpoledne. Chtěl bych se také ještě připojit k tomu aktuálnímu, co se tady dneska děje, k těm modlitbám za Mirka. Přestože ho osobně neznám, tak se mě ten čas velice dotýká a když mi Jiří včera večer volal, že vlastně došlo k téhleté situaci, tak jsem samozřejmě sešel modlit a přemýšlel jsem, jak vlastně pojmout dnešní shromáždění, jestli kázání, který mám pro vás připravený, tak dává smysl nebo ne. A když jsem se takhle modlil, tak jsem měl pocit, že mi Pán Bůh ukazuje vlastně dva texty, který bych vám chtěl teď přečíst a říct k tomu pár slov. Ten první text je z Janova evangelia z 11. kapitoly a je to pasáž, kterou asi většinou velmi dobře známe. Je to pasáž o Lazarovi. Vidím, že kývete a že možná jste to prožívali podobně, ale musím teda říct, že budu ten text číst opravdu s bázní a třesením, protože je to velmi citlivá záležitost. Čteme tam následující slova. Zvedli tedy kámen, Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě slyšíš vždycky, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem: Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázané ruce i nohy a tvář měl zahlenu šátkem. Ježíš jim řekl: rozvažte ho a nechte odejít. Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. Za chvíli k tomu ještě řeknu pár slov, ale pro kontext ještě druhý místo, který mi přišlo na mysl právě při těch včerejších večerních modlitbách, tak to je z Římanům z 12. kapitoly 15. verš. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Musím teda říct, že ještě do téhle poslední chvíle jsem nevěděl vlastně, proč přesně, nebo co přesně bych měl k těmhle těm slovům říct, jestli vůbec člověk může být tak troufalý, aby něco v tuhle chvíli k těm slovům řekl. Ale přece, to první, co z toho textu krásně vyplývá, je, že z toho textu ohledně Lazara, že Ježíš volá svého otce, volá ke svému otci v naprosté důvěře a vyznává v tom úvodu té své modlitby, že otec ho vždycky slyší. A tohle je jistě velká příležitost si připomenout, tuhle tu velkou skutečnost. Pán Bůh vždycky slyší, ne vždycky udělá, co chcem. Jistě si pamatujete svoje modlitby, kdy jste se za něco modlili a ono to dopadlo možná i úplně obráceně. Ježíš to měl přece jenom o něco lepší. On prošel zápasy, stejně tak jako procházíme my, o to, aby věděl, jaká je ta Boží vůle. A potom, když prosil v souladu s Boží vůlí, tak přicházelo to vyslyšení i tím způsobem, který rádi očekáváme, který chceme zažívat. Vždycky nás slyší, vždycky nás vyslyší, tady už možná musíme s tím slovem víc zápasit, ale Otec, Bůh Otec nebeský je nakloněn tomu, když mu vyjadřujeme naše touhy, prosby, díky, zoufalství, pláče, nejistoty, radosti. To všechno patří do toho našeho života a Bůh chce, abychom s ním tyto věci sdíleli. Potom dál ten příběh je strašně dynamický v tom, že tomu textu, který jsem já četl, předchází rozhovor rabího Pána Ježíše Krista s Marií a Marie mu tam vyčítá, kde se tak dlouho, teď mě nenapadá slušné slovo, jak to, že si prostě nepřišel dřív, mohl jsi to všecko zvrátit. Pán Ježíš tam vlastně odkrývá, že ten čas je jakoby podružná záležitost, že on může, Bůh Otec může změnit ty věci i v momentech, kdy už to z lidského úhlu pohledu je neměnné nebo neřešitelné, zoufalé. Marie tam má víru v ten věčný život, která je ta nejdůležitější, ale Pán Ježíš vlastně v tom textu nějak i otvírá to, že je možný modlit se i za těžko představitelné. To je víra potom do těch všedních dnů nebo do těch bolestných dnů a já jsem dotčen tím, co tady zažívám v tom dnešním shromáždění a chci vás prostě, jestli si to můžu dovolit, pochválit za vaše modlitby, za vaše úpěnlivé volání, za volání po zázraku, ale zároveň volání po, já nevím, smíření se s tou situací, jaká je. Ta odevzdanost. Dneska jsem měl kázat na téma o své voli. Víte, co je to své vole? Že si jdu za svým. A někdy to myslím dobře. Jsem přesvědčený o tom, to je totiž verš, který jste si vylosovali jako sbor, ale možná, že se na něj dneska vůbec nedostane, to já nevím teďkon. Teď to nemám já ve své ruce. A my někdy máme takovou jasnou představu o tom, jak by věci měly být, a Pán Bůh má jinou a tak do těch našich modliteb musí patřit i to tvá vůle se stáně. Za chvíli půjdeme k večeři Páně, budeme se modlit modlitbu Páně a ta je vlastně zvláště v té první polovině plná tohoto. Ne moje vůle, ale tvoje vůle. A třetí bod nemám napsaný, stejně říkám něco úplně jiného, než co jsem si včera napsal. Ale třetí bod bych do těch svých poznámek připsal právě dneska, protože vlastně ten text, který jsem četl, tak je zarámovaný dvěmi stejnými věcmi. V úvodu té události, než Ježíš udělá tu odvážnou větu, řekne tu odvážnou větu, Lazare, pojď ven, tak vlastně je tam v té modlitbě, v té interakci vůči otci a vlastně říká, že se nějak modlí ne kvůli sobě a ne kvůli otci, ale kvůli těm lidem, kteří jsou okolo, aby si ty lidi okolo něčeho všimli a přímo tam v té modlitbě říká, že vlastně to dělá proto, aby uvěřili, že otec poslal Ježíše na tuto zem. Aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Takhle to tam Ježíš vyjadřuje, tak to překládá ekumena. A když se podíváme na závěr toho verše 45, tak vidíme, že ty události, které se tam odehrály, a teď odhlídněme o to, který konkrétně události to byly, tak způsobily tu věc, že mnoho možná skeptických židů, mnoho židů, kteří tam přišli za tou Marií, do toho domu, ale viděli tu událost, tak vlastně v něho uvěřili. Stalo se něco, co do té doby jako nechápali nebo nedokázali pojmout, nebo já nevím, něco, ale skrze tu událost se posunul jejich vztah k Ježíši v tom smyslu, že porozuměli tomu, že Ježíš je ten dávno zaslíbený Mesiáš. Víme, jak obrovský problém s tím mají ještě dneska židi. Mesiánských židů je vlastně velmi málo. A tak vlastně tady hledíme na obrovský zázrak. A k tomu, aby se ten zázrak stal, tak museli být svědky nějakého božího jednání. A já si troufám tvrdit, že kdyby mezi náma byl někdo, kdo nezná Krista, tak po těch událostech, po těch modlitbách, těch prvních 20 minutách dnešní bohoslužby, tak by si minimálně musel klást otázky, jak je tohle možný? Kde to ty lidi berou? Jak můžou doufat v takovýhle zoufalý situaci v něco nebo v někoho? Nebo ty lidi to fakt nehrajou, oni to mají. To mi přijde strašně silný. A jako modleme se dál za Mirka, k tomu se ještě dostanu. A zároveň sledujme, že Pán Bůh skutečně používá ty naše životy, tak jak to Jiří vyjádřil tady v tom úvodu, za nějakým účelem, za nějakým záměrem a jsme nositeli Božího světla. A já vám chci říct, že to Boží světlo v těch modlitbách, to bylo jednoznačný, nesete velmi silně. Pak mi ještě přišel ten verš, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. A to jsou takový dva póly, extrémní póly toho všeho, co vlastně můžeme s těmi našimi blízkými prožívat, jak s našimi blízkými být. A tak je jasný, že když, nebo možná to úplně jasný není, ale Boží slovo nás k tomu vybízí, že když naši blízcí prožívají něco radostného, tak ten nejlepší způsob, jak jim můžeme v tu chvíli posloužit, je prostě upřímně se radovat spolu s nimi. A naopak, když prochází naši blízcí utrpením, událostmi, které jsou prostě těžké, které se těžko dávají do slov, když bojují s něčím nebo o někoho a neví si vůbec rady a padají, tak nás písmo vyzývá k tomu, abychom právě bojovali spolu s nimi. Abychom s nimi byli v těch bojích, v jejich pádech, starostech. Aby jsme prostě udělali, co se dá. A ten důraz na tu zborovou rodinu už tady zazněl. To je teď ten náš největší úkol vůči Mirkovi a vůči jeho blízkým. A já musím říct, že mě vždycky znovu a znovu dojímá, když vidím, že Boží tělo umí fungovat jako rodina. Je to něco přirozeného, je to nová přirozenost, která se prostě projevuje. Dáme stranou nějaké svoje věci a jsme spolu s těmi, kteří nás v tuhletu chvíli potřebují. A tak doufejme, věřme, že zase přijde čas, kdy se budeme moct společně radovat, ale v tuhle chvíli podporujme Mirka a jeho blízké všemi možnými prostředky. Buďme s nimi v jejich tíživé situaci. Jestli dovolíte, já trošku otočím ještě nějaké věci. Já vůbec nevím, jestli se dostanu dneska ke kázání jako takovému, ale to je v podstatě nedůležité. Chtěl bych teďkon, kdybychom společně mohli se posunout k večeři páně, protože vlastně i při té večeři páně se můžeme dál modlit a prožívat to společenství na té duchovní rovině s bratrem a jeho rodinou. A vlastně pro mě vždycky večeře páně je takovej skoro až evangelizační nástroj. Ne v tom smyslu, že pozveme i ty, co nevěří v Pána Ježíše Krista, aby přijímali, s tím se nedokážu stotožnit, myslím si, že Boží slovo to popisuje jináč, ale v tom smyslu, že vlastně to, co teď na tom stole máme, chléb, prosím, můžeš to odkrýt, když jsi tam, abych tě využil a zůstal ještě tady u toho mikrofonu. Děkuju, Davide. Že ten chléb sám o sobě mluví. Něco nám říká, když to máme spojený s těmi slovy, která řekl Pán Ježíš, tak v tom je celá pravda evangelia. Evangelium v kostce, já mám rád, když se něco dá dát do kostičky trošičku. Tak je to evangelium v kostce. A stejně tak kalich. Takže celý to ustanovení večeře páně je vlastně o tom našem velkém doufání, který vy jste tady už s proměnutím předvedli před chvilkou. A zároveň můžeme říct, že někde je to jediné, co máme, protože všechno ostatní nám nějakým způsobem uniká nebo neorientujeme se. Život je příliš nevyzpytatelný v tomhle ohledu, ale je tu něco pevného. A tak mi dovolte, abych teď přečetl ta slova, která budu čerpat dneska z Matoušova evangelia z 26. kapitoly, takže to není to převyprávění apoštola Pavla, na který jsme poměrně zvyklí, ale přímo jsou to slova Pána Ježíše. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte, jeste, toto jest mé tělo. A pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy, pijte z něho všichni, neboť toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce. Tak už jsem říkal, je to evangelium v kostce a vyjadřuje vlastně to, čemu jako křesťané niterně věříme. Věříme, že Ježíš zemřel za naše hříchy. I v té písni velmi dobře zvolené pro tuhle příležitost, tak to v těch posledních slovech bylo velmi jasně vyjádřeno, že vlastně jsme hříšníci, kteří bez té boží milosti jsou ztraceni. Ježíš zemřel za naše hříchy. Pro mě je tam vždycky silné, že dal své tělo, dal ho vědomně. V ten předvečer to oznamuje a říká, tohle se odehraje, zkuste se vžít do té situace těch učedníků, kteří ještě nebyli v tom obraze, neměli ten kříž před očima. Nedokázali si to představit v podstatě. Bylo to mimo jejich chápání, že by to mohlo jít touhle cestou. A troufnu si tvrdit, že význam chleba a vína, těla a krve jim teprve postupně docházel, co tím ten pán vlastně myslí. Tak my máme v tomhle smyslu výhodu. Všimněte si, že Ježíš to udělal vědomně. To nebylo to, že by někde prostě udělal chybu, že by šlo o omyl, ale zcela vědomně vydal sám sebe, vydal to své tělo k našemu vykoupení. Zaplatil, dal sám sebe místo nás. Tady vždycky připomínám tu jednoduchou věc. Kdyby nebyl Ježíš na kříži, tak tam jsem já. Třeba nějakou jinou formou, ale toto utrpení, já si ho zasloužím. Kdybych si ho nezasloužil, tak to nedává takový smysl. Ale protože vím, že jsem prevít, já si ho zasloužím. Ale on to vzal na sebe. A díky tomu už se nemusím bát smrti ani pekla. Možná tady doplním jeden příběh, kdysi dávno. Já rád beru stopaře. Dneska už se to moc nezažije. Jednoho dne jsem na severu Čech zastavil dvěma chlapíkům. Měl jsem velký auto, takže oba mohli sedět vedle mě. Kdybych za sebe jsem nikoho nepustil, nejsem úplnej blázen. Ale pak mi docházelo postupem času, že to není tak úplně dobrý nápad, že jsem jim zastavil, že to nebyl tak dobrý nápad, protože se z nich začalo jako klubat, co tam dělají. Já jsem se trochu vyptával, říkám, co tady děláte, kde máte auto, v lese, zapadli jsme, honili nás policajti, nechtěl bys tam s náma zajet. No musím říct, že se mi proběhl celý život před očima, že jo, nevěděl jsem vůbec, jak to dopadne. Nestalo se vlastně vůbec nic, za 15 minut slušně vystoupili, poděkovali a tak dále, ale jako to člověk nikdy neví, jak to dopadne. Já jsem si tehdy uvědomil ale jednu věc velmi silně. Víc než tenhle život mi vzít nemůžou. Jo. Protože kříž, protože tělo, protože krev. Nemusím se bát smrti, ale dokonce se nemusím bát pekla. Já vím, že spousta lidí má kolem tohle otazníky, asi ne v tomto sále. Zkusme s nimi mít trpělivost a vysvětlovat jim to. Ptát se jich, proč si myslí, co si myslí. Ale jestli se lidi bojí smrti, tak peklo je peklo je řádově horší. A toho my se nemusíme bát. Haleluja. Jo. A v některých chvílích, jako když já jsem seděl v tom svém autě a měl jsem sebe tyhle dva vejlupky, tak je tahle zpráva zvlášť důležitá. A i v jiných chvílích. Ježíš prolil svůj krev, Máte krásný kalich, jsem se dozvěděl, že pochází ze Žižkova. Ale spíš se soustřeďme na tu krev. Nechal se probít. Nechal se probodnout. O tom už nevěděl v tu chvíli. A z jeho těla vyšla voda a krev. Důkaz toho, že se jedná o skutečnou smrt a ne nějakou fingovanou smrt. Dovolil to. A tady se mi zase to spojuje s tím příběhem, když ho Ježíš, teda pardon, když ho Jidáš zrazuje a vkládá se do toho Petr, seká ucho, otáčí průběh těch událostí snad něco lepšího, tak si to aspoň myslí, tak Ježíš tam říká, to nedělej. Zase ne má vůle, ale tvá vůle. Jak by se potom naplnilo to, co žádá písmo? A ještě tam říká, kdykoliv bych mohl, teď se mi to spojuje zase s tím obrazem z tří veteránů, jak jeden má tu loutnu a když potřebuje, tak si nabrnkne armádu, tak Ježíš tam vlastně říká, že takovou loutnu anebo možnost písknout si nebo něco takového má k dispozici kdykoliv, louskne a jsou tam, ale jak by se potom naplnilo písmo? Jak by nám bylo odpuštěno? Jak bychom byli očištěni? Takže se nechal probít a probodnout, aby nám mohlo být odpuštěno. A ta jeho krev spečeťuje, nejdražší pečetidlo na světě, spečeťuje tu věčnou smlouvu. A to je ta nepohnutelnost, že? I když se nám ten celý svět a celý náš život někdy tak úplně jako rozhasíší, tak tohle je pevné. Je to smlouva, která nikdy nezanikne. Ty dnešní smlouvy, já jsem teďko nedávno musel prodat auto a do smlouvy jsem si napsal nějakou klauzuli, že novej majitel to převede na sebe co nejrychlejc a že bere na vědomí, že já už tam tu pojistku nemám. Ale popravdě řečeno, dokud mi ten chlap nepotvrdí, že to fakt na sebe převed, tak ta smlouva je trochu jako cár papíru. A když se něco stane, budu asi dost jako nervózní z toho stále. Dnešní smlouvy moc smyslu nedávají kolikrát, ale tahle smlouva je smlouva věčná, věčně platná. A díky ní máme přístup do toho nebeského království. A i tahle zpráva se vlastně do toho krátkého momentu vejde, že máme přístup do nebeského království, do království našeho nebeského Otce. A Pán Ježíš říká, že tam s náma bude pít kalich nový. Nevíme přesně, co to znamená. Může to vypadat úplně jinak, než si kdokoliv z nás představuje, ale bude to společenství, které bude v naprosto nebývalé kvalitě oproti tomu, co zažíváme dodnes. A tak já bych vás v tuhle chvíli chtěl poprosit ještě jednou, abyste povstali a kdokoliv to máte na srdci, kdokoliv toužíte potom to teď udělat, jestli ne, tak se na to, tak to nedělejte, ale jestli potom toužíte, tak to udělejte a poděkujte osobně Pánu Ježíši za to, že vás, že dneska můžete ke svaté večeři Páně, že za vás umřel a že prolil svoji krev. Poděkujte.